ድምፂ ኣሜሪካ ብሓፂር ማዕበልን ፍሪኩንሲን ከምኡ ብሳተላይት ብናይል ሳት ብቐጥታ ይመሓላለፍ። ብፌስቡክ እውን ከይተረፈ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ትምስኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ። ሎሚ ሶልስ እዩ 16 ጥሪ 2018 ወይ 8 ጥሪ 2010 ተረኛ መደብ ኤርትራውያና ብኣሜሪካ ተዳሊዩሎ ቅድሚኡ ዓመታዊ ፀብጻብ ብፍሪደም ሃውስ ንናፅነት ሃገራት ዝምልከት ክቐርብ እዩ። ሰና ፅምሑ ናብ ዕለታዊ ዜና በትረ ስልጣን።
ከመምሲኹም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመራሕቲ ፖለቲካን ካልኦት እሱራትን ንምፍታሕ ዝገበሮ ውሳነ ዘተባብዕ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ እዩ ክብል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ። ዩናይትድ ስቴትስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ ምሕደርኡ ከስፍሕ ክትሓትትን ኣተገባብራ ፀረ ሸበራ ሕጊ ድማ ከተሓሳስባን ክትገልፅ ፀኒሓያ። እስክንድር ፍሬው ተወሳኺ ሪፖርት ልዩ ኩሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል። ናይ ቴክኒክ ፀገም ገጢሙና ኣሎ። እቲ ሪፖርት ምስ በፅሐ ክነቕርበልኩም ኢና። ክንቅፅል ህወደግ እሱራት ንምፍታሕን ንማእኸላዊ ንምዕፃውን ናብ ዝወሰዶ መርገፂ ምውልዋል ኣርእዩ ኣሎ ክብሉ ተቃዋምቲ ፓርቲታት ናይ መላእ ኢትዮጵያ ሓድነት ውድብን ሰማያዊ ፓርቲን ነቒፎም። ንእስራት ፖለቲካ ብዘይ ገለ ቅድመ ኩነት ምፍታሕ ነቲ ሃገር ካብቲ ዝኣትወቶ መንቀራቕሮ ንምውፃእ ክሕገዝ እዩ ክብሉ እውን ገሊፆም። መንግስቲ ብወገኑ ኣብ ኢትዮጵያ ወላ ሓደ እሱር ፖለቲካ ኮነ ሕልና የለን ክብል ደጊሙ ገሊጹ ኣሎ። መለስጋቸው ኣማሃ ሊኢኹልና ኣሎ። ሪፖርት ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ክልቲኦም ፓርትታት ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብቲ ሃገር ንዝረአ ቅልውላዊ ንምህዳእ መፍትሒኡ ካብ ቃላት ዝሓለፈ ጭቡጥ ስጉምቲ ምውሳድ ጥራይ እዩ ዝብል ኮይኑ እህ ወደግ እሱራት ፖለቲካ ከም ዘለዉ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣሚኑ እዩ። እታ ሃገር ናብ ቅልውላው ዝኣተወት ብውልቀ ምልኪ ምምሕዳር እህ ወደግ እውን ኢሎም ኣለዉ። ገዛኢ ፓርቲ እሱራት ንምፍታሕን ማእኸላዊ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ቤት ማእሰርቲ ንምዕፃው ንዝሃቦ መግለፂ እቲ መግለፂ እቶም ተቃወምቲ ፓርትታት ድሕሪ ምምስጋን ግን ገዛኢ ፓርቲ ዝኣተወ ቃል ኣይተግበሮን ክብሉ ይወቕሱ። ነቲ መግለፂ ዘንበቡ ናይ መኢአድ ዋና ፀሓፊ ኣቶ ኣዳነ ጥላሁን እዮም።
ኢህአደግ እስረኞች ይፈታሉ፣ ማእከላዊ ይዘጋል ብሎ በተናገረ በቀናት ልዩነት ይህንን አቋሙን በተደጋጋሚ እንደቀያየረና ውስን እስረኞች እንደፈታ
ይህ ወደግ እሱራት ክፍትሑ እዮም ማእከላዊ ክዕፆ እዩ ኢሉ ድሕሪ ምዝራቡ ድሕሪ መዓልታት መርገፂኡ ብተደጋጋሚ ቀይሩ እዩ። ውሱናት እሱራት ከም ዝፈትሕ መግለፂ እንተሃበ እኳ እሱራት ንምፍታሕ መዐቀኒ ምቕማጡ ክረአ ከሎ ግዳያት እዚ ኣገዛዝኣ ዝኾኑ እሱራት ንዘይምፍታሕ ይዕጠጢ ከም ዘሎ ዝሕብር እዩ። ብፍላይ ንፅረ ሽበራ ሕጊ ጉልባብ ገይሩ ንሰላማዊ ዜጋታት ኣርበኞች ግንቦት 7 ኦነግ ኦብነግ ወዘተ ዝብል ታቤላ እናለጠፈ ብብዝሒ ዝኣስሮም ደቂ ሃገር ከይፈትሐ ብዛዕባ ሃገራዊ ምርድዳእ ምጥቃስ ሚዛን ኣይደፍእን እዩ።
እታ ሃገር ኣትያቶ ዘላ ካብ ዝበልዎ ቅልውላው ንክትወፅእ ብኣሸሓ ዝቁፀሩ ዝበልዎም እሱራት ፖለቲካ ኩሎም ብዘይገለ ቅድሚ ኩነት ክፍትሑ እውን ሓቲቶም ኣለዉ። ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግ ግን እሱራት ፖለቲካ ኣብ ዝብል ኣገላልፃ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኣቶ ጌታቸው እምባየ ኣብ ናይ ትማሊ መግለፂኦም ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
አንድ ነገር መወሰድ ያለበት ግልፅ መሆን ያለበት በተሰጠው መግለጫ
ሓደ ነገር ክርአን ግልፂ ክኸውን ዘለዎ ኣብቲ ዝተዋህበ መግለፂ ውልቀ ሰባት ብዘለዎም ፖለቲካዊ ተሳትፎ ኣባል ወይ ኣመራርሓ ፓርቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም፣ ግን ዛጊድ ብዘሎ ከይዲ ምኽባር ሕጊ እሱር ፖለቲካ ዝበሃል ከምዘየለ ግልፂ ክኸውን ኣለዎ። ውልቀ ሰባት ብሞይኦም ፖለቲከኛ፣ ጋዜጠኛ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም፣ ግን ዝተኣሰሩሉን ዝተፈርዶምን ኣባል ፖለቲካ ጋዜጠኛ ብምዃኖም ኣይኮነን። ነዚ እውን እሱር ፖለቲካ ሓሳቡ ብምግላፁ ዝተኣስረየለን ንብሎ ብዝፈፀምዎ ገበን እዩ።
መኢአድን ሰማያዊ ፓርትን ናብቲ መግለፂኦም ውልቀ መላክስ ስርዓት እዩ ዝቕየሩ እውን ብባዕሉ ጥራይ ኣይኮነን ኩሉ ዝምልከቶ ወናኒ ክኸውን ይግባእ ኢሎም ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ናብቲ ቀዲምና ዝጠቐስናዮ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመራሕቲ ፖለቲካን ካልኦት እስራትን ንምፍታሕ ዝገበሮ ውሳነ ዘተባብዒ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ እዩ ዝብል ናይ ኤምባሲ ኣሜሪካ ሪፖርት በፂሐሎ ተወልደ ክቀፅል።
ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ዛጊድ ብዘለዎ ሓበሬታ ልዕሊ 500 እስራት ከም ዝፍትሑ ገሊጹ ነይሩ። وهاب قال إمباسي أمريكا نيكولاس بارنيت نيدو إيه أبزهابو ملاش توسان ذات بابع قدما يسقم تيلو
مفتح اتوم اسرات بمنصر نخلهم ايتيب ايوان زخاوون مصفح بوليتكاوي بايتا مخانو الزينانة تبابعو ايو نايكال اوت اسرات قدايوون ارأي مهلاون نمسعي توساخي اسرات نمفتح بزملكة توساخي سقمتي كمزهلوون كام مقذتي منقسي تردينا لنا ازي زي تبابع قداماي سقمتي ايو
قدايوم قبل مرأي زركب كالوات أسراتون قدايوم بتمساس علي منفس كرأي تسفان قبر زبالة وهاب قالين باسي نيكولاس برنت انتاي مالوتو مخانو تحاتيتو يبر
We certainly hope that all cases will be looked at in this context this goal of accelerating
ناي كلهم أسرات قداي بزا عيني أقباب كرأي كمزلو برقصاني النت نعمل اللو قدايو مسرح ديموكراسي إتيبيا نمقلت أف علاماز قبر مالتيو سلازي زيهم كلهم كمسوا بزخلو تقمي كرأي تسفان قبر
يونايتد سيس منغستي إتيبيا ناي بوليتيكا بايتو كسفح عبستفلا ليو أقات أمتات كتحات تساني حالا فلاي حقيس أراش برا أتقباب رؤو كمزلت حساسبا قليسيا زحالة في حدار عب إتيبيا أمباسادر مايكل رينر بزيح قزي مخني أستأسورو بوليتيكا نتاتن قزيت نتاتن قدام بدم بكرأي كمزولو أرد يونيريو
مس پرزیدنت کنیا لذب اندحر زیت خایدو، اما دعات ازور حزی نرسوم نه حزبی پرزیدنت مخانم زغالت سنبال کم دلو مرحت قومو کنیا رایلا اورینگا گلیچام، میستر اورینگا مس وی او ای ابز کارو آرمرلس پرزیدنت او سنبال کل و نایوز بارلو مغنیات اورینگا مس اهورو کنیا تا قبل علم قلو سلطان نخدر عدرو کم تاکتیک قاملو سر زمبارس ادیون زبال حتونت ایگامو. هرو كنياتان ويس كنياتان مدردار إلو أيكونان مباقات إت President out symbol أدالي زولو انتدال يغمس منغستو هرو كنياتا كن اللافنون دليت يولنان بولون السوم ودينغا برتوك ألاتوالاون انتتا تقمو بارتوم مس بارتي هرو كنياتا أب لزبي زولو أجنداتات فتحاون لتمرجان اسان لدايانو متعر راي حايل بوليس سلطان نابتحات مورادن متعر راي سلطانين حقا منغستاو اللو تنقل يوم يوم بدرجة عالم متكلا ديمقراسي كمرت عونت مرجان نسانت ميديان مبال أسر تغلط تعمت خمزون كل قول فريدم هاوس ده تبالة تكال غليسو كونتات ميتن تسعان شو منتن هاقرات زغم غم فريدم هاوس اتن سمنان شو منتن هاقرات نسا اتن حمسان شو منتن هاقرات فرق نسا اتن أربعان تشعتن هاقرات دما نسا بزيكونا إلوانا لو مول ريبورت الدحر زينا أبدرو بقال لدتا كريستوس تفاتس إمون أسر تحموش تسابات قاتلو نكالو تأسران شدوشان سابات زوء سلم بات قاتي زحطة تلو دباي تواقاتي دبب سوداني إلو نمو كوراس تتسابو او تهاجر زكتات الأكال تتقطات علي تقبار مو كوراس تتسابو او لو مسولو ساب زوء سوى مغلسي إموناتو تهادرات مكتل پرزيدنت زنور وريك مچار نغاز أركوش كامزات كون كام منغو أتوم ستقاتلو أتوم سلست أولو خمزخونون حبيرو أتو ريبورتو سيخون مسخاخرن أززست دبايتو أغاتن أزراريبو تنك أتقجت زرفات ريت كامزخون حبيرو لو President Donald Trump مس أبرات بيت مغري لو مس سولوس تراخيوان بزعبا بوليس إميغراشن كزراربو مدب ألوم انتغونا نتوم حرقات الرزان صلالي ومدلو أما إداش حاتمان أسي تسفى زهب أيكونن ترامب نت داكا ويكع بروغرام ناب أمريكا زاتو قلعو حالوا تبايل زتوع بروغرام كساب شدوشتم إتنتيس عن شح سدتانيات قلعو نفزمو سولان هاقرات نغيت رزو زكلاق الحقي نخبك الوسينوم يوم أب مودعتا مرسادس المزن أدولف هيتلر زغط سلورحي أب أريزونا أمريكا بيشارة تغطيتيا أسرت تشعط سلسان تشعطن أما تمرت مرسادس زعينة مكينة هيتلر كاب منغو أتن أب تزابنتي ستهانس أربعة مكينة تحانتيا إزان أب شارتات أر مرسادس المزن أدولف هيتلر دحر عوت جرمنا أب لعل فرنسا أب قدناتات برلين زتجهر الله مكينة ونيا واغاتا مكينة مليونات دولارات كمزوهن ميدياتات أمريكا يغلصا كابت مشتا زركب غنزب أب أستمهرو سلمنتاين كمين چفچفة أب وان كال أيوغا عالم كمزتفت سمن أب مسا قزية تمساسال قفع منتان كيدقم كمي مفشال يكال نزب الحطو نمم اللاسون زتاك ميتا بحيد الله موسيقى
ይኸን የልና በትሪ ዜና ሰሚዕኹም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ክንሓልፍ 2017 እተኸታታሊ 12 ዓመታት ብዓለም ደረጃ ነፃነት ዝውረደሉ ኮይና ተመዝጊባ ኣላ ብመሰረት ዓለም ለኸ ዓመታዊ ፀብጻብ ብፍሪደም ሃውስ ቻይና ሩስያን ሰሜን ኮርያን ምርግጋብ ዓለም ኣብ ስግኣት ክወድቕ ካብ ዝገበረ ሃገራት ገሊአን እየን ይብሉ ክኢላታት ላቲን ኣሜሪካን ኣፍሪቃን ዝርከብኦ ኣብ ካልኦት ዞባታት ከዓ ምምልክታት ምምሕያሽ ተራእዩሎ ብመሰረት ፍሪደም ሃውስ ኤልዛቤት ቸርነፍ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ
ዳርጋ ኣብ ኩሎም ኩርናዓት ዓለም ብዝበሃል ዴሞክራሲ መጥቃዕቲ እናተፈጸሞ እናንቆልቆለ መጺኡሎ ብመሰረት ሓድሽ ጸብጻብ ንሓርነት ሲቪልን ካልኦት ዴሞክራሲያዊ ነጻነትን ሃገራት ዝከታተል ፍሪደም ሃውስ ኣርች ፐዲንግተን ኣብ ፍሪደም ሃውስ ክኢላ እዮም
For the 12th consecutive year, freedom was on the decline across
ንተኸታታሊ 12 ዓመታት ኣብ ዙርያ ዓለም ነፃነት እናንቆልቆለ ይመጽኡ ኣብ 2017 ኣብ ክንዲ ምምሕያሽ ናጽነት ብንቁልቋል ዝተረኣየለን ብዙሓት ሃገራት ኣለዋ
እዚ ንዩናይትድ ስቴትስ እውን ይሓውስ ኣብ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምስ ዝተኻየደ ምርጫ ኢድ ኣእታውነት ሩስያ እንተ ነይሩ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ምርመራ መርኣያ ዴሞክራሲ ተባሂላ ናይ ትጽዋዕ ሃገር ደረጃ ክዳኸም ገይርዎ ኣሎ ከም ቻይና ዝኣመሰለ ሃገራት ዓፈናን ቅድመ ምመያን ወይ ሳንሱሩን ኣሐይለን ቀጺለን ከም ዘለዋ ክኢላታት ይገልጹ ሙስሊም ሩሃንጃውያን ካብ ሜንማር ናብ ባንግላዴሽ ዝገብርዎ ጃምላዊ ፍልሰት ብዙሓት ሃገራት ሰብኣዊ ቅልውላው ኢለን ኣለዋ ዩናይትድ ስቴትስ ብወገና ምጽናት ዓሌት ክትብሎ ጸዊዓትላ ክኢላታት ናይ ዚምባብዌ ፕሬዚዳንት ሮበርት ሙጋቤ ካብ ስልጣኖም ምብራር ስዕቡ መጻኢ ፖለቲካዊ ኩነታት እቲ ሃገር ጥርጣረ ብዝተሓወሶ ተስፋ ይረኣዮም ክኢላ ፍሪደም ሃውስ ኣርች ፓዲንግተን ዚምባብዌ ኣብ ናይ 2017 ደረጃኣ ከም ዝወረደ ይገልጹ ምኽንያቱ ድማ ሙጋቤ ብኢዴሞክራሲያዊ ኣገባብ ተደፊኦም ምውራዶምን ዴሞክራሲያዊ ብዘይኮነ መስርሕ ድማ ብኻሊእ ዝተተክእሉ ኣገባብን ኣብ ሜክሲኮ ሓዊሱ ኣብ ደቡብን ማእኸላይን ኣሜሪካ ምልክታት ምምሕያሻት ተረኣዩ ኣሎ ኣብ ጽላሎት ቻይናን ሰሜን ኮርያን ዝርከባ ደቡብ ኮርያን ታይዋንን እውን ኣወንታዊ ምልክታት ፖለቲካዊ ምዕባለታት ይረኣዩ ኣለዉ
ብዴሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝተመርፁ መንግስታት ፖለቲካዊ ምምሕያሻት ንምትግባር ድልየት ክርእዩ ከለዉ ኣወንታዊ ምዕባለ እዩ
መጽናዕቲ ካብ ዝተኻየደለን 195 ሃገራት ዓለም እተን 88 ሃገራት ወይ 45 ሚእታዊ ነፃ 58 ሃገራት ወይ 30 ሚእታዊ ብኽፋል ነፃ 49 ሃገራት ወይ 25 ሚእታዊ ድማ ነፃ ዘይኮና ብዝብል ተመዲበን ኣለዋ ዝኸፍአ ተባሂለን ወይ ካብ 100 ነጥቢ ትሕቲ 10 ነጥቢ ዝረኸባ ፖለቲካዊ ነፃነትን ስቪላዊ ሓርነት ዝተሓረመን ብቕደም ሰዓብ ሶርያ ደቡብ ሱዳን ኤርትራ ሰሜን ኮርያ ቱርከሚስታን ኢኳቶርያል ጊኒ ስዑድ ዓረብ ሶማልያ ኡዝበኪስታን ሱዳን ሪፓብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪካን ሊብያን ተሰሪዐን ኣለዋ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ተረኛ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ካናዳዊ ኣትሌት ሻነን ኣበድ ኣብቲ ዝመጽእ ወርሒ የካቲት ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝካየድ ናይ ሓጋይ ኦሎምፒክ 2018 ብናይ በረድ ምንሽርታት ውድድር ንኤርትራ ወኪሉ ከም ዝሳተፍ ኣብሊጡሎ ውንተ ኺዳነ ንሻነን ኣዘራሪባቶላ
ሻነን ኣብዚ ዓይነት ስፖርት ካብ ወዲ 2 ዓመት ጀሚሩ ክነጥፍ ከም ዝጀመረን ካብ ወዲ 5 ዓመት ጀሚሩ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ውድድራት ክሳተፍ ከም ዝፀንሐ ሕብር ሻነን ኣብዚ ናይ 2018 ኦሎምፒክ ንኤርትራ ወኪሉ ንምስታፍ እንታይ ከም ዝበገሶ ከምዚ ክብል ይገልጽ
2011 I found out about there was the Youth Olympic Games in Innsbruck, Austria. It was the first and I wanted to be a part of it.
ኣብ 2011 ዓመት ምረት ኣብ ኢንስበርግ ኦስትሪያ ናይ ትሕቲ ዕድመ ውድድር ከም ዘሎ ምስ ፈለጥኩ ናብቲ ውድድር ንምስታፍ ወሲነ እንተኾነ ኣብቲ ሽዑ እዋን ዝነበረኒ ነጥቢ ንካናዳ ወኪለ ክወዳደር ኣይኽእለንን ስለዚ ንምንታይ ንኤርትራ ወኪለ ኣይወዳደርን ኢለ ሓሳበይ ንኣቦይ ምስ ኣካፈልክዎ ንስ ድማ ብመንገዲ ኣብ ካናዳ ዘሎ ናይ ኤርትራውያን ኮሚኒቲ ምስ ናይ ኤርትራ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ተራኺቡ ዘድሊ መስርሕ ብምፍጻም ኣብኡ ክወዳደር ክኢለ
ሻነን ድሕሪ ናይ 211 ዓመተ ምህረት ተመክርኡ ኣብዚ ናይ 218 ኦሎምፒክ ብዝያዳ ቅሩብነት ተዳልዩ ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብቲ ናይ ደቡብ ኮርያ ዝካየድ ናይ ሓጋይ ኦሎምፒክስ ዝወዳደረሉ መድረኻት ብዝምልከት ድማ ከምዚ ይብል
I will be representing Eritrea in two events.
ኣብዚ ናይ 218 ውድድር ንኤርትራ ወኪለ ኣብ ክልተ መድረኻት ስኪንግ ወይ ናይ በረድ ምንሽርታት ውድድር ክሳተፍ እየ እቲ ውድድር ብቕልጡፍ ነቲ ዝተውሃበካ ርሕቐት ምሽፋን ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ብቕልጡፍ ብዓንድታት ብምሕላፍ ኣብ መዛዘሚ ምብፃሕ እዩ
ኤርትራ ኣብ ዓለምለኸ ውድድራት ብብሽክለታን ጉያንያ ትፍለጥ ንስኻ በዚ ስኪንግ ወይ ናይ በረድ ምንሽርታት ዓይነት ስፖርት ክትወዳደር ናይ መጀመርያ ኢኻ ኣብቲ ዓለምለኸ መድረኽ እንታይ ግብረ መልሲ ረኺብካ ንዝብል ሕቶ ሻነን ኣነ ናብዚ ናይ 218 ኦሎምፒክ ንኤርትራ ወኪለ ክሳተፍ ዝወሰንኩ ብፍላይ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካን ኣውሮፓን ዝነብሩ መርእሰያት ኣብዚ ዓይነት ስፖርት ዝነጥፉ ንምትብባዕ እዩ ኢሉ ኣብ ኤርትራ ምስ ዘሎ ኮሚሽን ስፖርት ርክብ ኣለካ ዶ ኢለ ንሻነን ዘቕረብኩሉ ሕቶ
My contact is with the Eritrean National Olympic Committee. Through them, they process my paperwork.
ርክበይ ምስ ናይ ኤርትራ ሃገራዊ ናይ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ኮይኑ ምስ ኣቦምበር እቲ ኮሚቴ መርሃዊ ተስፋይ ድማ ቀጻሊ ርክብ ኣለኒ ነቲ ኣብ ኦሎምፒክ ንምስታፍ ዘድሊ ወረቐት እውን ብመንገዶም ኣቢሉ እዩ ተዳልዩ ስለዚ ብዛዕባ ይኮነ ውድድራተይ ኣፍልጠለዎም እዩ
ሻነን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣልበርታ ተምሃራይ ካልኣይ ዓመት ኣብ ኣውዲ ኮምፒተር ሳይንስ እውን እዩ ሻነን እቲ ቐንድን ኣገዳስን ንግዜኻ ብግቡእ ምጥቃሚ ድሕሪ ምባል ከምዝብል
It is difficult to be honest but it is manageable with time management I train and then I spend
ብርግጽ ኣጸጋሚ እዩ ግን ከዓ ግዜኻ ብግቡእ ብምምዳብ ኩሉ ዝከኣል ነገር እዩ ብርግጽ ብብዙሕ ነገራት ትውሓጠሉ ግዜ ኣሎ ግን ከዓ ይከኣል እዩ
ኣብ ካናዳ ኾነ ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ኤርትራውያን ደገፍ ከም ዘለዎን ኣብ ካናዳ ክፍለ ግዛኣት ኣልበርታ ዘለዉ ኤርትራውያን ኣብ ናይ 218 ሓድሽ ዓመት ፅምብል ብምዕዳም መደረኸ ስምዕን ናብቲ ውድድር ንምስታፍ ብምብቅዑ ናይ እንኳዕ ሓጎሰካ መልእኽቲ ዘለዎ ካርተሪና ከም ዝሃብዎ ይገልጽ ኣብ መወዳእታ ድማ ንኩሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርና ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ዝኾነ ዓይነት ስፖርት ክሳተፉ ግዜኦም ብግቡእ እንተተጠቒሞምሉ ድማ ካብ ትምህርቶም ኮነ ካብ ካልእ ንጥፈታቶም ከምዘይዕንቅፎም በንጻሩ ዕዉታት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይመክር ሻነን ተራ ወለዱ ካብ እዋን ንእስነቱ ክሳብ ሕጂ ልዑል ምንባሩ ብተደጋጋሚ ገሊጽለይ ስለዚ ድማ ንኣብኡ ኣቶ ወልዳይ ኣበድን ነዲኡ ወይዘሮ ኣርያም ኣበድን ኣዘራርብዮም ኣለኹ
ሻነን ንእሽተይ ናይ ገዛና እዩ በቲ ንሱ ደልዮን ሓረኛ ሰብ እዩ ኣብ ትምህርትን ኣብ ስፖርትን ኣተኪሩ ዘሎ ሰብ እዩ ዋላ ብቀደሙ ብንእሽትኡ ከሎ ስለዚ ንዓና ዳርጋ ብዙሕ ዘሸገረና ነገራት የለን በቃ ፃዕረኛ ሰብ እዩ ዝሕጉስ ድሓር ከዓኒ ኣብ እስኪያትዩ ንኤርትራ ክውክል ዝበሎ ከዓ ንሱ ባዕሉ ዘምፅኦ ሓሳባት እዩ ስለዚ ናይ የዓዱ ዘይምርስዓን ናይ መበቆል ስብሉ ዘይምርስዓ ከዓ ዝሕጉስ ነገር እዩ
ከምኡ ዓይነት ውሳነ ምስ ወሰነ እንታይ ተሰሚዑ
እቲ መጀመርታ ዝተሰማዐና ንድሕርሎ ምእንቲ ትንሱ ዘለዩ ነገራት ንክነማሊ ንፈልጥ ስለ ዘይነበርና ምፍታሽ ስዩቲ ናይ መጀመርታ ርእስና ዝመፀ ድሓር ከዓ ዓድና ማለያ ዘይብሉ ሰብ እዚ መስዋእቲ ዝሃበሉ ሃገር ስለዝኾነ ን ወኪሉ ምኽኣት ከዓ ንዓና ብሕጉስ እዩ ምክንያቱ እቲ ኤርትራ ዝበሃል ነገር ሲ ናይ ግብርናት ናብ ተወለድካ ዘይኮነ ሲ ሰብ ዘይተወልዱን ዛዕበይኑ ክል ተሓላለፍ ዝኽእል ማሃገራዊ ስምዒት ከም ዘሎ ክንርዳእ ኸልና ማለት
ካብ ብንሽቱ ጀሚሩ ኣብዚ ስኪንግ ወይ ኣብ ናይ በረድ ምንሽርታት ዓይነት ስፖርት ድነጥፍ ነይሩ እሞ እስከ ተራኹም ከመይ ነይሩ
ተራ ናትና ኣብቲ ዝኸድዎ ቦታ ሒዝካ ምኻድ ድሓርካ እቲ ዝግበር ስፖርት ኩሉ ከም ስድራ ቤት ከዓ ብኸድና ቮለንቲር ዝግበር እተሎ ቮለንቲር ምግባር ንርእስና እውን እስኪ ዘይንኽእል ዝነበርና እውን እውን ክትከይድ ተኾንካ ክትለምድ ኣለካ እስኪ ለሚድና ማለት እዩ ስለዚ ብኣቑሑ ዝግዛእ እተሎ ነቲ ንስፖርት ዘድሊ ምግዛእ ናህና ተራ ንሱቲ ቦገና ትዝቀለለዩ ምክንያቱ ሰብ እንድሕር ድሌት ኣለዎ ሞቲ ድሌቱ ከዓ ናይ ቁም ነገር እንድሕር ኮይኑ ንክትሕግዞ ሲ ቀሊል እዩ ጥራሕቲ ድሌት ይሃሉ ትፃዕሪ ይሃሉ ቁም ነገር ዝገብሮ ነገራት ንክንሕግዞም በቲ ናህና ክእለት ንሱ ዩ ናህና እጃም ዝነበረን ሕጂ ዘለውና
እቶም ካልኦት ደቅኹም ከ ኣብ ስፖርት ይነጥፉ ዶ ወይስ ንሱ ጥራይ
ካልኦት ኩሎም ኩዕሶ እግሪ ዝፃወቱ ክልተ ፅቡቅ ዝፃወቱ ነይሮም ሕጂ እውን ሓደ ካብኦም ኣብቲ ናይ ዓበይቲ ወዲ 23 ስለዝኾነ ናይ ዓበይቲ ፃወት ንሱ እውን እስኪ ይገብር ነይሩ ጓልና እስኪ ትገብር ነይራ ምሕምባስ እውን ቀዳመይቲ ናይ ኪሎ ሜትርን ፈርዓን ቀዳመይቲ ትወጣ ክልግዜ ኣሎ ኣሌክስ ኣብ ማራቶን ራክንፊልድ ሃፍ ማራቶን ቀዳማይ ዝወፃሉ ግዜ ነይሩ ሬስሊን ነይሩ እዚ ታይኳንዶ ምሕምባስ ነይሩ ስለዚ ብስፖርት ኣብቲ ዕና ዝረበናይ ዓዲ ንእሽተይ ዓዲ ስለዝነበረ ክዓብዩ ከለዉ ኣብ ብዙሕ ስፖርት ነይሮም ኣብ ብዙሕ ስለዝእተናዮም እትዩ ካብ ዘዝፈትዎ ነገር ሒዞም ሳብ ሕጂ ዋላ ዓብዮም ከለዉ ኣብ ግዜ ስራሖም ንስታን ዝከታተልዎ
ኣሎ ወለዲ ስደተኛ ኮይንካ መፂኻ እቲ ወላዲ ከዓ ናብሩኡ ከሸንፍ ኣለዎ ስለዚ ቀሊል ኣይኮነን እሞ ከምዚ ዕዉታት ሰባት ክትርኢ ከለካ ማለት ናብዚ ዘብፅሐኩም እንታይ እዩ ነይሩ ኢልካ ካብ ምሕታት ኣይትቁጠብኒ ካ ሞስከናትኩም ንገሩኒ
ካብ ናይ ካልኦት ተፈለየ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብዚ መፂኢኻ እንድሕሪ ነፍስኻ ጥራሕ ክትነብር እንድሕሪ ኮይንካ ሓላፍነት ናይ ውላድን ከይወሰድካ ገለ ፀገም ዘሎ ነገር ኣይኮነን ግን እንድሕሪ ወሊድካ ምግብን መደቀሲን ጥራሕ ዘይኮነ ካብን ላዕሊ ዝሓትት ኩነታት እዩ ናይዚ ዓዲ ምክንያቱ ዓድና ሓትኖ ኣላ ሓቦ ኣሎ ጎረቤት እውን ከይተረፈ መዓት እዩ እዚ ግን ስኻ ጥራሕ ኢኻ ብሓፂሩ እንታይ ማለተይ ኣጋጣሚ ንሕና ዕድል ጌርና ዝነበርና ዓዲ ክንትክትን ዝበልኮ ንእሽተይ ዓዲ ስለዝኾነ ንርእስና እውን ኣብ ገዛ እንድሕር ዝዓፂኦም ውዒሎም መዓት ረብሻን ገለን ስለዝኾነ ወፂኦም ደኺሞም ድሕር መፂኦም ንዓና ፅቡቅ እዩ ንኦም ፅቡቅ እዩ ድሓር ከዓ ኣብ ካልእ ነገራት ክነፍ እንድሕር ኮይኖም ኣብቲ ንሶም ዝፈትዎ ነገራት እንድሕር ሓጊዝካዮም ጥራሕም ክዕወቱ ዝኽእሉ ስለዚ ሲ ውላድና እንድሕር ሲኢና ኣብዚ ስደት ኣብ ገለ መፂና ካልእ ዝተረፈ ነገር የሎም ማለት እዩ እንድሕር ወሊድካ ውላድካ ሲ ዝዓበየ ነገር ድሕረካ ሽምካ ሒዙ ዝኸይድ ሰብ ስለዝኾነ ሲ ናብ ዝግበር ኣተክሮ ዝዓበየ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ናትና ሰብ እውን ኩሉ ከምኡ ዝገብር ካብቲ ናይ ህዝብና ባህሊ ፍትልይ ዝበለ ነገር ዘለዎ ከብዝሓ ይመስለኒና
ወይዘሮ ኣርያም ትውስኽዎ ነገር እንተልዩ
ከምዚ ወልዳይ ዝብሎ ዘለዩ እቶም ቆልዑት ካብ ናእሽቶ መስሒዞም ኣብ ክንዲ ኮፍ ኢሎም ኣብ ባእስን ግዜኦም ናብ ቲቪ ኮፍ ኢሎም ካብ ዝውዕሉ ኣብ ደገ ወፂና ፅቡቅ ንፋስ ዝኾነና ንዓና ንዕኦም ከዓ እትናቶም ኤነርጂ ናይገበሎም ማለት እዩ
ይቕኒየለይ ንሸነን ከዓ ፅቡቅ ዕድል
ፅቡቅ ዕድል ንኣትሌት ሸነን ኣበድ ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝካየድ ናይ ሓጋይ ኦሎምፒክ ውድድር በረድ ኩራ ሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ናብ ርእቶታትኩም
ሄሎ ቤ ኣነ ክብሎ ዘለኹ ነገር እተሃለወ ሲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሲ በየናይ መልክዕ እዩ ወያነ ዝገብሮ ዘሊእ ክበታትን ኢለክዛረብ ሰሚዕና እዮ ንኤርትራ ድከቱ ዘእተዎ ፋሕ ጭንጋሕ ዘእተዎ ብዘይ ሕጊ ዝገዝ ዘሎ ረጊፁ ዝሰምዐካ የለምለይ ወደብ ራየ ካብሳብ ዝደጎታ
ሰላም ኣዳሎት ዝመደብ ንሕና ኣፍሪካውያን ኣብ ክንዲ ነንሕርህድና ተኸባቢርናን ተሓጋጊዝናን ንምዕባልን ብልፅግናን ህዝብታትናን መጻኢ ወለዶታትን ነውሕስ ነንሕርህድና ክንማናጨት መላገፅን መስሓቅን ምዕራባውያን ስጋዕ መዓስ ሕጂ ሞ ኣግሂዶም ብመራሕቶም ኣቢሎም ጠርፉናን ከዋርድናን ናብቲ ናይ ሓምሳታትን ስሳታትን ተመሊሶም ንትዘብ ኣለና እሞ ስቂልና ዲና ክንፅረፍን ክንዋረድን ብዝወሓደ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ብሓባር ኩለን ክኩንንኦ ይግባእ ሕጂ ግብረ መልሲ ተዘይሂብና ፅባሕ ድማ ካብኡ ዝኸፍአ ክንሰምዕ ወይ ክንርኢ ምኳንና ፍሉጥ እዩ የቐኒለይ ኣብርሃም እያሱ
ደሓን ተቕኒዩ ክፍሊ ትግርኛ ኣሜሪካ ረድዮ ናይ ግብፂ ንኤርትራ ኣትዮም ንኤርትራ ክድግፉ ኣይኮኑን፣ ናይ ቱርኪ ንሱዳን ኣትዮም ክድግፉ ኣይኮኑን፣ ወይ ንኢትዮጵያ ክሕግዙ ኣይኮኑን። እዚኦም ጥፋኣት ንኤርትራን ጥፋኣት ንኢትዮጵያን ጥፋኣት ንሱዳንን እዮም። ኣረ እንታ ኮይና ኢና ዘይኒ ልብን ኤርትራውያንን ተጋሩን ኢትዮጵያውያን ኩለና ሱዳናውን ኮይና ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን እንተኮይና ዘይኒ ልብን ኣብ ዓዲ ዓዶም ዘይዋግኡ ንዓድና ዝመፁና በጃኻትኩም ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ሱዳናውያንን ልቢ ግበሩ። ዓድና ከይባድም ከምቲ ናይ ዕራብ ገዛውትና ባሪሙ ከይቀሪ ልቢ ንግበር። ኣታክልቲ ተክለ ማርያም ካብ ኣውስትራልያ።
ሃሎ ቪኤ ሜሮን ቲሜ ካርትያትል ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣቀርብኩምልና ነርኩም መልሲ ክህብካ ተገዲደ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ብላ ኣሎ መስለካ? ዝወረድና ሽግር ብሓባር ኮይና ኣባይቶና ንዛረበሉ ንዝትየሉ እቲቋምና እሱ የድልየና ኣሎሞ ምለሰልና ስድራና ሓሳሕል ዘሎ ክቆዶ ስደትን ክምለስ ከም ናይ ቀደሙ ክኾንሲ እቲ ቅዋምና ምለሰልና ብለካ ኣሎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ተቐኒለይ።
ዝኮበርኩም ኣዳረሱ ወደ ቋንቋ ትግርኛ ግዮ ረዳይ ካብ ኮለራ ድየ ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ንህሉ ኩነታት ከባቢ ኣመልኪቱ ኣብ ዝተዛረቦ ዘረባ ንዓንቀፅ 39 ኣመልኪቱን ጉድለታትን ይነግር ነይሩ። እምበርከስ ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ኣብያ ስደትን ማእሰርትን ጭቆናን ዝገብሩ ዘሎ ኸ ዓንቀፅ ክንደይን ቁፅሪ ክንደይን ኢልኩም ባሕቶት ለይ ይቀኒለይ።
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም? ናይ ክልተ ኣማኒኤል ክተ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ተኸታቲለ እዮ። ናይ ብሓቂ መሳጢ ፖለቲካዊ ክተ ዘለፋ ፀርሲ ዘይብሉ ኣብ ምክኣኣልን ኣብ ምክብባርን ዝተመርኮሰ እሞ ከኣነ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮይኖም ከምዚ ዝኣምሰለ ሓላፂ ክተ ከምዚ ዝኣምሰለ ምክብባር ዘለዎ ክተ ናይ ብሓቂ ዘቕንእ ዘተ ዘቕንእ ክተ ድራር ብርሃነ ካብ ደንበር
ምዕባለ ይካየድ ኣሎ ምዕብሉ ኣለዉ ተምሃሮ ንምባል ድዩ እዚ ብርሃነን ዓንቲ ማሽን ሓሰኻ ትቐትል ሰሪሕና ገለ ክብሉ ዘለዉ ኣንቱም ሰባት እኽሊ ናይ ኤርትራ ድሓርሶ ስኢኑ ውሕረሲ ተሳኢንዎ መስተይ ተሳኢንዎ ዳእሉ ዝጠፍእ ዘሎ እምበር ሓሰኻ በሊዕዎ ዝጠፍአ የለ እንድሕር ድኣ ክምህዙ ድኽእሉ እንተ ደኣ ኮይኖም ማሽን ርታ ሞተራት እዩ ምሃዞ ሞ ብዕርዮም ዝሓሱ ዘለዎ ቦታትና ካብ ዒላ ብገመድ እዮም ዝግልል ዘለዎ ቦታትና ሞ ሽዑ ብሞተር ተጨንጊዑ ማይ ፅሩ ይክሰት እዩ ይቀኒለ ዕብያ ተፀኒ ከም ይበል።
ይቀኒልና ውሃብቲ ክንፋንወኩም ሰዓት ኣኺሉ ናይ ሳሚ ጃምቦሊ ሙዚቃ ዋንሳሕ ስማዕ ዘላ ሕጂ እውን ቀደም ኣቕሪብና ነርና ገሌኹም ሕቶታት ናይ ኮፒራይት ኣልዒልኩም ነርኩም ግቡእ ሕቶ እዩ። ብዝኾነ ግን ሳሚ ጃምቦሊ ሳውንድ ናይ ስሳታትን ሰብዓታትን ንምዝካር ከም ኣብዚኣ ሕጂ ክነተበሪ ተስፋ ኹነይን ካልኦትን ንስነ ጥበባዊ ስራሕቶም ንምዝካር እዩ ዝብል ዘመናዊ ንምግባር ይመስል ብዝኾነ ኮይኑ ሕቶ እንተሎ ካልእ ግዜ ንባዕሉ እውን ክነቕልቦ ንፍትን ኢና ባል ክንፋንወኩም ክፍለይቲ ፅባሕ ይረኽበና።
وين هو بعد فرحة وكيلي بعد فرحة
This program has come to you from the Voice of America, Washington.